Tere, head külmavaristajad ja kikkimooride sõbrad! Mina olen Taki.
Ja mina olen Heidi.
Ja nagu te häälest kuulete, siis ma ei ole päris 100%, nii et antage mulle handeks, kui ma vahepeal köhatan, nuuskan ja üldse sõnad ei tule suust välja, sest et mul on keele peal vill ja valus on rääkida. Aga ma ei tea, mida meie vaesed YouTube'i vaatajad siis peavad siin nägema, sest et kui te kuulate, siis ma saan panna lihtsalt mikri kinni, aga mul ei ole kaamerast kuhugi põgeneda. Nii et siis ma pean vist panema endale selle mingi kleepeka näkku.
Pane kas kleepekas näkku või haara mingi raamat, pane kaamera ette.
Okei. Okay, no. Ja siis samal ajal ühe käega nuuskan niimoodi. Ma ei tea, kas sul on mingeid põnevaid asju toimunud, millest rääkida?
Ega vist ei ole vahepeal. Nii palju on, et ma tõssin oma toa ümber ja siis ma arvasin, et ma kütan sellega mingi õudsa jama õhku, kuna siin enne juba juhtus imelike asju, aga mitte midagi ole juhtunud ja raudselt nüüd täna läheb lappesse see asi.
Kas sul kaamera on ikka sees või?
Kaamera on nüüd sees, jah.
Tubli, tubli.
Aga kaamera on teises toas, seega.
No ja, aga sul seal all ju see activity peamiselt toimubki.
Tõsi, tõsi.
Aga mina ei jaksa rääkida rohkem kui neid lugusid, mis ma olen välja valinud teile täna, nii et ma teen ettepaneku minna, mis me siin ikka pikalt lobame. Saade on pikk ees ja...
Lähme asja juurde.
Lähme asja juurde. Nii siis, mul on küll veepudel siin ka kõrval ja ma ei tea, kui palju ma pause pean tegema, sest et mina olen seal olge, kes selle peab ka kokku lõikama. Ja ma ei taha üldse nagu võtta seda aega veel.
Tead, ma arvan, et me äkki saame andeks sellepärast, et kui sa ikkagi oled haige, siis tegelikult mida me tegime siis, kui mina täitsa haige olin?
No sulle on siis häält.
No jah.
No enne ka teinud haigena.
No oleme jah, aga ikkagi.
Okei, okay. Igal juhul ma võtsin selle loo, mida mulle saadeti üleeile, õigemini saadeti niimoodi, et ma olen ise ka seal gruppis, mis on see täna 30 aastat tagasi grupp, aga ma ei olnud ise veel jõudnud märgata seda, sest tööpäeval ma Facebookis, kui ma istun, siis ainult Meta Business Suitis ja siis ma hakkasin seda asja uurima ja otsisin natukene infot juurde, nii et siin on siis sõike pikkemad sorti krimilugu 94. aastast. Olen natukene kõhkvel, sest et see, noh, küll saate aru. Aga lööme ta siis kaheks, et kõigepealt ma räägin ära, mis toimus ja siis teises pooles ma räägin ära kohtuotsuse ja see, mis ta siis praegu saanud on. Nii siis. Aga 19. märtsi öösel, aastal oli siis 1994, pidasid siis kella poole kahepaiku öösel liikluspolitsei patrull Pärnu lähedal Sindi teeristis kinni sõiduauto Žiguli ehk siis Vass 2109. Ja nad kahtlustasid, et selle juht on ilmselt purjus. Seda juhtis siis mees nimega Anti Sakk, kes esitas dokumentid sellele nimele. Aga politseinikele tundus kõik see lugu väga kahtlane, et see registreerimistunnistus tundus olevat võltsitud ja nad otsustasid, et viime siis mehe politseiprefektuuri. Noh, paistis purjus ka veel. Ja politsei ei olnud tollel hetkel noh, veel väga kindel, et autodokumentid on võltsitud, et pigem nad arvasid, mingi eksitus on seal. Aga igaks juhuks siis saadeti Tallinnasse registreerimistunnistuse kohta järelpärimine. Aga see vastuse saamine võttis aega. Ja siis korrapidaja andis patrullteenistuses olnud kodukaitsjale, kelle nimi oli Jaak Vaarman, käsu paigutada Anti Sakk seniks korrapidamisteenistuse aresti kambrisse. Ja patrullteenistuses olnud kodukaitsja vastab siis meie praeguses mõistes abipolitseinikule. Nii siis alkoholijoobe tunnustega autojuht oli siis seal Pärnu politseiprefektuuris ja Jaak Vaarman oli tegelikult siis juba oma valvekorra lõpetanud ja ootas koju sõitu. Aga ta läks siis viima Anti Sakki ajutisega kinnipidamise ruumi. Ja enne siis palus Vaarman, nagu ilmselt mõistlik on, et Anti Sakk oma taskud tühjendaks. Ja need politseinikud, kes olid siis Sakki politseisse toimetanud, olid selleks ajaks lahkunud. Sakk nägi, et korrapidaja ruumi oli peale tema jäänud ainult korrapidaja, see kodukaitsja Vaarman ja üks kinni peetu, kes istus arestikambris. Ja siis Sakk panigi lauale võtmekimbu, pistis käe põue, haaras sealt püstoli TT ning tulistas peaaegu pimesi kodukaitse pihta 3 kuuli.
Niimoodi lihtsalt.
Lihtsalt niimoodi. Vaatas, et põhimõtteliselt kedagi ei ole, teeme Texas shoot'emit. 26-aastane Jaak Vaarman, kes oli abielus ja ühe lapse isa, suri koha peal. Seejärel tulistas siis mõrval mitulasku veel korrapidaja suunas, keda aga kuulid ei tabanud ja siis seejärel ta põgenes. Ja see korrapidaja, kes seal siis oli, ütles pärast, et kõige väärtuslikumad sekundid kulusid toimuvast aru saamiseks. Alles hiljem taipasin, et minu pihta tulistati. Võt nii. Aga ühesõnaga siis oli tekinud sõike segadus ja siis ta põgenes. Natuke siis ka Anti Sakki taustast, et ta oli aasta enne seda, ehk siis 93. Vabanenud rummu teisest soonist, kus ta siis kandis karistust seifi varguste eest. Ja see Žiguli, millega ta sõitis osutuskontrollimisel tõesti varastatuks ja juhi luba oli väga osavalt võltsitud. Nii et selles mõttes oli tema põgenemine motiveeritud, et tal oli asju, millega vahele jääda küll ja see TT ka ilmselt oli ebaseaduslik. Ja miks korrapidaja nagu nii segaduses oli see, et ta rääkis sel hetkel telefoniga, nii et ta ei näinudki, mis seal need Vaarman ja Sakk nagu tegid. Aga see päästis ka teda, et ta ei saanud ühtegi kuuli pihta ja kokku leiti siis 9 padruni kesta. Ehk siis, mis tähendab, et ta tulistas tühjaks kogu TT pideme. Kui siis Sakk oli põgenenud politseiprefektuurist, siis umbes 0,5 kilomeetrit teemal istus ta taksosse, erataksosse ja käskis sõita umbes kilomeetri kaugusele Tallinna maanteele. Pärnu vanal sillal tuli neile juhuslikult vastu politseauto. Ja Sakk pani siis seda nähes püstoli toru taksojuht Urmasele kuklasse ja käskis. Nüüd läheb sõit Tallinna, rumalus ära tee. Ma juba politseis tulistasin inimest, vaata, et sina järgmine ei ole. Noh, see oli sõike taksojuhtide 90. Rebel aeg ikka. Nii, siis nüüd tuleb teha nuuskamispaus. Sa räägi seni kaua, mis sa arvad sellest loost?
Mõtsin just seda, et see 90. Aeg oli ikka jõhker tegelikult taksojuhtidel. Ma arvan, et kui praegu oleks need 90. Veel, siis Bolt ei oleks üldse nii teema, sest et nagu ma küll ei julgeks minna lihtsalt nagu juhiks kuskile.
Absoluutselt, täiesti hull aeg. Nagu,
see oli jõhker, seal oli kogu aeg ja pidevalt mingi sõike case. Nagu.
Jaa, täiega. Aga nüüd siis lähme loo juurde tagasi. See taksla, millest nad olid, oli siis tumesinine Toyota Carina. 148 ADV, kui kellelgi on selle numbriga auto veel alles, siis oleks huvitav teada.
Tehke pilti!
Tehke pilti! Aga ühesõnaga, kui siis see taksojuhil oli öeldud, et nüüd lähme Tallinnasse, siis taksojuht ütles, et talle ei jätku bensiini nii kaugele sõitmiseks ja nad siis võtsid suuna mõne kilometri kaugusele jänes selja bensiini jaama. Aga tegelikult muidugi tal oli küll kütust, aga siis ta püüdis nagu aega võita. Urmas astus siis, ta oli 28 aastat vana, astus siis autost välja, hakkas siis tankima ja ta siis nägi, et üks tuttav politseinik oli ka tanklas samal ajal, kes oli siis 34-aastane Alar Kasema, aga tal ei olnud tööpäev ja siis tal ei olnud mundritega relva. Aga igal juhul ta sõi kuidagi silmadega nagu märku anda ja see Alar Kasema siis lähenes autole ja niipea siis, kui politseinik oli oma töötõendit näidanud, tõmbas siis Anti välja taas oma TT-püstoli ja politseiniku tabasid siis 2 ja taksujuhti 6 kuuli. Ja kus juures kurjategija sihtis taksujuhi kaela, kus üldiselt oleks see asi surmav olnud. Erakord sime läbi jäi siiski taksojuht ellu ja küll sai haavat üli raskelt ja politseinikul tulistas sakk läbi siis mõlemad jalad. Aga siis, võt, mul on ka siin taksojuhi mälestused ka. Et taksojuht mäletas niimoodi, et kui ta siis, kui politseinik lähenes ja näitas oma töötõendit, siis ta soovis ka seda autot enda käsutusse saada. Aga sakkistus autosse ja lukustas siis politseiniku poolse ukse. Ja taksojuht nägi, et tal tuleb kurjategijaga kaasa sõita või kohe autost põgeneda. Ja ta valis siis teise tee, ehk siis ta tõmbas süütaja võtme välja ja pani jooksu. Ja siis ka sakk hüppas autost välja ja esimese lasuda tegi siis politseiniku suunas, kes kukkus. Ja siis see järel hakkas siis taksojuhti põmmutama. Ja taksojuht mäletab siis niimoodi. Kõlas esimene lask. Tundsin, kuidas käsi läks tuimaks. Jooksin edasi. Kuulsin teist lasku. See tuli kusagile tuhara piirkonda. Edasi joosta ei saanud. Hakkasin vajuma. Kõlas kolmas lask. Nägin, kuidas kuul tuli rinnust välja ja verd pritsis.
Issand.
Siis kaotasin teaduse. Ja kui taksojuht uuesti teadusele tuli, otsis sakk teda parajasti läbi ja võttis taskust autovõtmed ja rahakotti, milles oli 500 krooni. Liigutasin pead. 500 krooni on siis tänases vääringus umbes 20-30 eurot. Liigutasin pead. Sakk seisis minu kõrval ja sihtis umbes poole meetri kauguselt mulle pähe. Siis ta tulistas, kaotasin teaduse. Ja tõesti nagu imekombel jäi ta ellu.
See on täiesti uskumatu.
Ja nii lähedalt ja no täitsa hullika. See järel istus siis hullunud mõrvar Toyota Carina rooli ja kihutas minema. Ja järgmise päeva hommikul märgati tumesinist Toyotat tiirutamas Tartus Annelinnas. Ja nüüd ma pean aevastama ja sa võid jälle eetrit täita.
Ma võin natukene spoilerdada, kui me Tartuni jõudsime, siis mulle tundub, et meil tuleb täna kahest linnast rääkiv saade.
Oh, Pärnu-Tartu kombo.
Jaa.
Ma lisan sinna veel ühe pärast. Türi lisan ka. Okei, nii siis nähti Tartus Anne linnas ja kohe siis valvsaadi linnakodanikud helistasid politseisse, aga oli juba hilja. Keskpäeva paiku avastati siis Pärnust röövitud takso seismas Tartus Väikekaare tänaval ühe ühiselamu vastas, aga kurjategija ise oli kadunud. Tartu politsei võttis siis auto ja selle ümbruse varjatud jälgimise alla, aga muidugi nad ei välistanud, et see röövmõrvar võis olla ka põgenenud. Kogu linnas jätkusid otsingud, Tartu oli blokeeritud. Aga siis õhtul kella 6 olid kriminaalpolitseinikud enam vähem veendunud, et antisakk röövitud auto juurde enam ei tule ja jätkasid siis otsinguid märksa suuremal territooriumil. Aga antisakk istus siis ühe teise auto rooli taha ja või tegelikult olla päris kindel, mis, kuidas ta sinna sai, aga ühesõnaga Tartust Eesti-Vene piirini ta läks ja sealt läks siis edasi Venemaale. Enda sõnul kasutas ta selleks taksot, aga seda ei ole hiljem kinnitatud. Ja ma arvan, et ma siin teengi üks pausi, et jätame siis sakki sinna Venemaale ja siis vaatame, mis temast pärast edasi saab.
Aga ma siis hüppan praegu Pärnumaale.
Tavai, tagasi.
Ja 2007 aasta sügis. Kui siis, see on veits aktuaalsetel teemadel võibolla see lugu. Igal juhul 2007 aasta sügisel jäi siis Pärnumaal kahtlastel asjaoludel kadunuks 4-kuine Kevin. See kõik siis juhtus täpsemalt Vändra vallas Suurejõe külas. Ja 30. novembril võeti siis vahi alla lapse ema, kelle nimi on Riina ja kes oli tollel ajal 27-aastane. Ja naise peaaegu 4-aastane toona vanem poeg saadeti turvakodusse, sest et ema rääkis Kevini saatuse kohta väga sellist vastakat juttu.
Võtta, tal oli kaks last, kes mõlemad olid 4-aastased.
Üks oli 4-kuune, teine oli 4-aastane.
Okei.
Ja, just. Ja ta võtti siis vahi alla ja viidi ülekuulamisele, kus ta siis eitas, et ta oleks oma lapsega midagi teinud. Küll aga lõpuks siis tunnistas, et jäi väsinuna magama ja ärgates avastas, et laps oli patjade vahel lämbunud, see 4 kuuna siis.
Okei, asi mida juhtub, halli surm, seda juhtub.
Ja, aga naine sattus sellest sellisesse meeltesegadusse, et pani lapse ahju, lapse surnukeha ahju ja põletas ta selle ära.
Asi ka, mida ma kujutan, et see psühhoos on ikka väga, väga hull,
mis võib olla. Crazy, jah.
Emana Iga... seda ja, ette kujutada, see on hull.
Igal juhul siis määrati DNA ekspertiis nendele ahjus siis tuhases leidunud luutükkidele, et teha kindlaks, et kas tegemist on inimluudena, luudega. Ja siis emale endale määrati kohtupsühiaatria selline ekspertiis. Ja 2008. aasta, siis järgmise aasta juunikuu alguses jõudis asi kohtusse. Ja süüdistuse järgi leidis siis Riina 2007. aasta oktoobris oma väikese poja voodist patjade vahel surnuna ja põletas ta surnukeha oma kodu ahjus. Pannes siis sellega toime laiba rüvetamise. Ja ta ei teatanud oma poja surmast ka kuskile. Ehk siis riik maksis talle edasi neid lapsetoetusi ja vanema hüvitise ja kõik asju. Ja lisaks lapse surnukeha põletamisele oli selline asi, et vägivalda siis selle naise poolt kogesid ka tema elukaaslane ja see 4-aastane. Poeg. Näiteks siis 2006 aasta sügisel, ehk siis aasta varem, kui see jama nüüd juhtus, oli ta oma elukaaslast noaga vigastanud.
Oh, issand, okei.
Siis sama aasta või järgmise aasta, 2007. aasta novembris oli ta sotsiaaltöötaja nähes seda 4-aastast poega õlavarrast kinni hoida, siis niimoodi raputanud ja vastu külmkappi lükkanud, nagu tõuganud.
Okei, ma võtan tagasi igasuguse kaastunde, mis mul oli selle inimese vastu.
Ma ei hakkanud ära spoilima nagu.
Ja.
Lisaks sellele sidus Riina seda sama 4-aastast last siis mitme
eelneva. Ma ei taha teada, mis sealt tuleb. See sidus aasta. Juba.
Jooksul järjepidevalt võrevoodi pulkade külge kinni. Ja selle pärast esitati talle süüdistus ka piinamises.
Õige.
Ja teise inimesele eluohtliku olukorra tekitamise süüdistuse sai ta selle eest, et ta sellele pisikesele, kes siis nüüd kadunud oli ja ahjus oli, oli luti suu külge teipinud.
Oh my fucking god.
Ja siis kõik kokku lisaks sellele laiba rüvetamisele süüdistati siis seda 27-aastast naist kelmuses, kehalises väärkohtlemises, piinamises ja teise inimese ohtu asetamises. Ja Riina siis tunnistas ennast kõigist talle esitatud süüdistustes süüdi. Ja oma viimases sõnas ütles, et ta kahetseb neid asju, mis ta on teinud.
Väga kahtlen. Ta kahetseb, et jäi vahele.
Ja prokurör siis palus teda karistada 5-aastase vangistusega.
Excuse me?
See on kõige jaburam osa selle loo juures minu mõelest. Nagu no, kui me jätame välja, et sa mu lapse surnuga ja ahju paned. Või kõik need ülejäänud asjad, mis ma siin mainisin juba. Aga... Kohus arvestas karistuse mõistmisel kergendava asjaoluna süüdistatava puht südamliku kahetsust ja mõistis naisele karistuseks 4 aastat vangistust. Ja lühimenetluse tõttu vähendas kohus mõistetud karistust 1/3 võrra. Ehk siis tal tuli reaalselt vangistuses viibida täpselt 2 aastat ja 8 kuud kokku. Alates sellest hetkest, kui ta vahi alla võeti. Plus siis menetluskuludena ta pidi maksma selle krooni ajal mingisugune, ma ei tea, cirka 55 000 krooni, midagi sellest.
Okei, ma püüan oma peas nagu kalkuleerida, et mis oleks proportsionaalne.
Või see tundub nii jabur lihtsalt, see
Mina
kaks.
isiklikult see nii-öelda laiba rüvetamine selles tähenduses minu jaoks, minu moraalse kompassil ei ole üldse nagu nii hull, kui on lapse väärkohtlemine, nagu elavale hingele liiga tegemine on ikkagi nii palju hullem. Iseasi muidugi jah, kas see beebi siis ikkagi suri seal nagu päriselt lihtsalt kogemata, on ju.
Jah,
Et seda ei ole võimalik tõestada.
seda lugu soovitasid meile meie TikToki nunnupallid
Minu
ja
lugu soovitati mulle Facebooki kaudu, nii et
no näed, see veski nüüd ka käib.
jah, see riski nüüd käib.
Ja sinna lisaks tegelikult oli pandud veel selle naisterahva oma Facebooki profiil, millest siis selgub, et ta on veel lapsi saanud.
Ja vot see oli mul kusjuures ka küsimus, et selline inimene võib-olla ei peaks lapsi saama.
Aga tal on neid. Nii et jah, sihuke lugu.
Siuke lugu siis.
Jep.
Aga meil on siuke lugu ka, et meil on Patreon. Ma ei osanud siit head segueid teha.
Aga me võime selle Patreoniga teha niimoodi, et kuna me neid täname iga kord, sest nad on nii nunnud, et äkki ma, kuna sa küsid ja sa oled tõbine, äkki ma vuristan ise need nimed lihtsalt ette täna
No
ilusti.
teeme nii, et sa vuristad need nimed ette. Ma lihtsalt tuletan meile kõigile meelde, et me Patreonis te saate kätte varem meie asjad, te saate boonusosad, te saate meie saate märkmed valida teemasid ja merch'i ka ja õige pea ma panen juba meile selle aastase tellimuse ka, mis on soodsam ja mis tähendab, et te olete kenasti aasta aega on hooleta.
Mureta.
Ja meil vist merch ka nüüd uuenes.
Patreonis veel ei uuenenud. Aga uueneb.
www.kikimori.ee, sealt saate saata meile lugusid ja seal on ka uus kollektsioon on väljas, ehk siis üli coolid pusad, millis on Kikimori tondijaht crew.
Jaa, need on
Saate
lahedad.
olla osa meie tondijahtimise meeskonnast. Tiimist, naiskonnast, witchkonnast.
Witchkond. Just, aga ma siis hakkan aga otsast tänama kõigepealt siis meie VIP-külmaväristajad. Aitäh, Hardi, Indrek, Jaanika, Laura, Aleksandre, Liisa, Margareeta, Priske, Piiga ja Ülo. Ja siis on meil külmaväristajad Aron, Aire, Anne, Anni, Annika, Ansu, Arina, Karoliina, Kassandra, Kärol, Dagmar, Tarmo, Diana, Elina, veel Elina, Endre, Erika, Edlin, Ester, Evelin, Frida, Ketlin, Grete, Hanna, Helen, Ilona, Iris, Janeli, Jörgen, K, Kadi, Oliver, Kairit, Karita, Karmen, Berta, Katariina, J, Kati, Kelly, Kerli, Kersti, Ketrin, Kirke, ja veel üks Kirke, aitäh. Ja siis on meil veel siin Krista, Krister, Kristiina, Külli, Küpsis, Liina, Maarja, Malle, Marge, Margit, Marielle, Maris, Marta, Merit, Merle, Mäger, Nullend, Void, Peatatädi, Reet, Riina, Riina K, Ristos, Kriimsilm, Shirley, Sigrid, Tiigerhunt, Triin, Valge Siil, Viirastus, Väike Päike ja Maiken. Aitäh!
Valge siire viirastus. Väga lahe. Aitäh, et teid ikka juurde tuleb ja suur tänu, et te meid toetate. Ja kikimori.gmail.com ootab ka teie kirju. Ja ma ütlen seda ainult sellepärast, sest et ma olen teinud nii ägeda graafiku sellele, mille ma alati panen selle ajal siia ekraanile jooksma. Aga ma lähen siis oma Anti Saki looga edasi. Niisiis, me jääme sinna, et Anti Sakk tõmbas edasi Venemaale. Ja mida ta seal siis tegi? Ta kõigepealt elatas ennast Tšetšeenias sõjaväest varastatud kraami müügist. Ja ta väitis või noh, ta esineski nagu Tšetšeen Kantajevi nime all. Aga siis üks Eestis töötanud Novgorodi miilitsa aktsendi järgi aru, et tegemist on ikkagi eestlasega. Ja Sakki isik tehti kindlaks. Aga Sakk mängis siis Tšetšeeni rolli viimase võimaluseni. Ja kui Eesti uurijad Urmas Krüger ja Vahur Metsalu Venemaal esmakordselt Sakkiga kohtusid, üritas ta ka nendega rääkida üksnes vene keeles. Nii et Venemaal ta jäi siis Novgorodi miilitsale vahele kütuse vargusega ja ta mõisteti 3 aastaks vangi. Ja ta siis tabati Venemaal 95. aastal selle kütusvargusega ja Vene miilits andis siis Sakki üle. Mulle meeldib, et siin failis, kus ma nagu olen, on nagu üks kursor on veel, nagu ma oleksin Drive dokumentis, kus editib keegi veel vaata.
Mm-hmm.
Aga ma ei ole, et mul on pagises nagu...
Sa küsi nende nukkude käest.
Ja,
kes mis toimub?
Eks siis Vene miilits andis Sakki 96. aasta juunis Narvat ja Jaani linna ühendaval sillal Eesti politseil üle, et ta siis kannaks siin oma karistust edasi. Mis tähendas, et siin ta sai siis lõpuks ka minna kohtu olla. Kodukaitse tapmise ja politseiniku ning taksojuhi haavamise eest. Aga see ei olnud siis, need ei olnud mitte ainsad kuriteod, milles siis Sakk oli osalenud. Kokku süüdistati teda 10 kuriteos ja kõige raskusvastme poolest järgmiseks võib pidada siis riikliku autoregistrikeskuse ehk ARK-i, ARK mäletate kunagi oli ARK, Pärnu büroo vargust. Ja selle kuriteo panid koos Anti Sakk ja nüüd tuleb meil siis Honorable Cameo ehk Romeo Kalda.
Oot. Kas, oi, meil on ju lapsed ka kuulevad, ma ei saa öelda seda vist. Aga...
ja, Anti oli siis Romeoga hea pestikas.
Vau!
Ja, nii et nad siis hindasid ligikaudu, või tähendab, hinnati ligikaudu 150 000 krooni kahju. Aga lisaks siis langesid varaste saagiks juhilubade blanketid, pitsatid ja kõik muu juhilubade väljaandmiseks vajalik. Ja pärast seda vargust hakkasid siis mustale turule massiliselt ilmuma võltsitud juhiload.
Kuule, ma pean siia vahel ikkagi ära ütlema selle. Ma ütlen selle niimoodi, et see oleks laste kõrvadele ka sobilik. Mul oli kunagi boyfriend, kelle üks kõige süksem kirglikum teema oli Romeo Kalda ja kelle...
Special interest.
Ei, mitte special interest, vaid ta sõna otseses mõttes oli see vend, kes tegeles sellega, et tal oleks vanglas võimalikult head elutingimused ja ta seal käis kaebas Euroopa kohtusse vist seda asja. Ja vaat, ma mingil põhjusel kuidagi, ta inimes on üüberlahe vend, mitte Romeo, aga see boyfriend.
Hea, et täpsustasid.
Boyfriend. Ma ei tea, miks ta seda asja ajas, aga see oli mingi hinge asi, nii et iga kord, kui ma selle Romeo nime kuulen, siis mul ei seostu sellega paraku need õudsed asjad, vaid mulle seostus sellega hoopis midagi muud.
Jah, Romeo Kaldast me kindlasti räägime ka, sest mul on lugu temast valmis kirjutatud. Aga ootab oma aega. Igal juhul siis jõudsime siis kohtusse, kohus toimus siis novembris 97 ja see Romeo Kalda on veel seotud siis niimoodi, et nad varastasid siis koos Tallinnas auto, ma sain aru, millega nad siis sealt arkist 3146 autojuhiloa blanketti, 2619 juhiloa talongi, 41.96 sõiduki registreerimistunnistust, 2 arkbüroo pitsatit ja muud vara kokku 150 000 väärtuses.
Küsin sõbra jaoks, et kas neid ikka saab kuskilt veel või?
Järsku ilmub Heidi liiklusesse, tal on Pärnu büroo pitsatiga 94. aasta juhi luba.
Kui võtad ette või? Ma oleks tegelikult tõlt, mis ma olin. Et võtta 94 kuuene või?
Jah, lihtsalt väga kiirelt arenesid.
Jah.
Nii siis. Aga jah, loomulikult see kodukaitse töötaja tapmine oli ikkagi raskusastmelt nagu kõige raskem. Lisaks siis süüdistati teda veel rängas kahe inimese tapmise katses, vargustes, relva ebaseaduslikus omamises, dokumentide võltsimises. Ja kurjategija ise tunnistas end süüdi vaid relva omamises ja juhilubade võltsimises. Tapmise ja tapmiskatsete kohta ütles siis Sakk kohtus, et ta tulistas inimesi, kuid kedagi tappa ei tahtnud.
Mm-hmm.
Sa lased terve oma teete tühjaks. Kõigepealt politsei või seal korrapidaja juures ja siis sisuliselt taksojuhi lähedalt taksojuhile nagu kuus kuuli kerre.
Samas nagu äkki see on niimoodi nagu mul selle riiete pesamisega on, et sa paned nagu riided pessu, sa tead, et sa paned pead nad panema pärast kas kuivatisse või kuivama, aga sa tegelikult tead, et sa ei plaani seda teha, et see ei ole nagu asi, mida sa tahaks teha.
Okei, okay, et sa ühesõnaga tahad öelda, et Antti Sakk oli ATH.
Jah.
Okei. Sa lihtsalt kanaldab praegu siin oma selle endise Peika Romeo Kalda sõbralikult.
Jah, just.
Nii.
See läks naha vahele küll, olge maus, et ma tunnen ennast oluliselt paremini pärast seda, kui ta meelde tuli.
aga siis ühesõnaga, teda karistati, kus see nüüd siis oli, novembris 97, karistati teda siis eluaegse karistusega. Ja varem oli siis oma 34 eluaastast vanglas istunud ta 13 aastat suisa ja oli karistatud 4 korral kriminaalkorras.
Kiireküllaline.
Ja see oli siis esmakordselt Pärnu kohtupidamise praktikas, kui ta siis eluaegse vangla karistuse sai. Aga juhtus siis selline asi, et 98. aastal keeras siis Tallinna ringkonnakohus selle otsus ümber. Sellepärast, et ühesõnaga kohe jõuame selleni. Ma ei ole seda korralikuks looks teinud, ma olen lihtsalt kokku kopinud erinevad asjad. Igal juhul jaanuaris 98 siis Tallinna ringkonnakohus arutas Sakki appellatsiooni kaebust ja sellest siis taotleti mitme süüteo ümber kvalifitseerimist ja siis ka muidugi õigeks mõistmist. Ja kohtukolleegium tühistaski siis osaliselt Pärnu linnakohtu otsuse ja karistas Sakki hoopiski 15-aastase vabaduse kaotusega. Ja seda siis põhjusel, siin on see seaduse augu värk, et 18. märts 94, kui Sakk Pärnumaal oma verised teod korda saatis, sai esimese astmekohus mõista süüdlasele kas surmanuhtluse või maksimaalse vabaduse kaotuse 15 aastat vangistust.
See ei ole nagu ligi lähedasedki.
See oli see aeg, kui meil oli surmanuhtlus tegelikult nagu juba tühistatud, sest me tahtsime saada Euroopa Liitu, aga meil ei olnud veel kehtima hakanud see muu, see eluaeg, see nagu see. Eks siis sa võisid surmanuhtluse määrata, aga seda ei saanud ellu viia nii kui nii. Ja ilmselt siis sellepärast seda eluaegset nagu tehtigi, sest et see oli juba novembris. See on ühesõnaga, tõenäoliselt on see niimoodi, kui keegi õpib juurat.
Ma võin kontakteeruda mõnega.
Või võiksin mind parandada, aga igal juhul niimoodi ma sain sellest aru. Aga siiski mõistis kohus Sakki süüdi kodukaitse ja tahtliku tapmise, taksojuhi tapmiskatse, politseinikule raskete kehavigastuste tekitamise eest. Samuti siis ka jäeti muutmata süüdi mõistmine võltsdokumentide ebaseadusliku relva kasutamise suure varguse ärandamise eest. Nii, ja siis me jõuame siis selleni, mis temas siis saanud on. Ja siis seal samal ajal siis arutati kohtus ka Romeo Kalda kuritegusid. Kalda oli siis tunnistanud eluurimisel Sakki vastu, aga hakkas siis kohtus kuriteo kaasosalistena nimetama hoopis kedagi UV-d, kelle ta ise 94. aasta märtsis tappis kahtlustatuna koostus politseiga. Nii et siin oli väike Kalda kameo lõps siis ka. Aga mis ta siis praegu on saanud? Väga raske on leida meil praktiselt võimatu, kui ma ei lähe kuhugi. Ma isegi ei tea, kas seda infot välja antakse niimoodi, aga igal juhul Kui inimene on nime muutnud, on seda praktiliselt võimatu leida, aga viimased andmed siis tema kohta kohtulahendite registrist ma leidsin aastates 2010, 11 ja 12, kui siis Sakk kaebas vanglas, Tartu vanglas istus erinevate asjad üle. Näiteks ei sobinud talle töö, mis talle määrati, siis talle ei sobinud hügieenipakk, mille ta sai. Siis tal oli probleeme telefoni kõnedega, ta nagu mingi ei täitunud neid reegleid ühesõnaga. Ja Sakk vabanes ilmselt siis vanglast aastal 2013 ja praegu ta peaks olema 61-aastane ja ta siis elab kas seaduskuuleliku elu, on nime muutnud või siis sootuks ära kolinud. Igal juhul internetis temast jälgi ei ole ja mina ei tea, mis temast sai, nii et Anti, kui sa kuulad, sa oled jõudnud normaalsesse ikka, ma saan aru, et sa oled suure osa oma elust istunud kinni, aga please don't come at me, nagu don't come at me. Ja siis ma toon välja huvitava lookese veel, ma leidsin tema tagaotsimiskuulutuse. Siin on pilt ka, ma panen selle pildi, kui mul on meeles, ei pruugi
ta olla. Tuleb, siis ta tuleb, selles mõttes.
Ma panen Patreoni kindlasti, aga kas ma panen ka ekraanile, ei ma seda tea.
Et kui ennast näha tahad, siis tuleb Patreoni meile.
Väga, väga kena meesterahvas on isegi, ma ütleks.
On või?
No, mõtta, väga, selles mõttes, et ajaks segamini ütleks Matthew McConaugheyga.
Okei.
Okay. Et noh, sükka... No, täitsa kena. Jah. Nii siis, tema tagaotsimiskuulutus oli siis selline. Siin ma natuke kordan, aga siis lõpus läheb huvitavaks. 18. novembri 1994 öösel kella kahe paiku toodi Pärnu politseiprefektuuri 31-aastane Anti Sakk, kes oli purjuspäe juhtinud autot ning kelle dokumente kontrollinud liikluspolitseinikel tekis kahtlus, et nad võivad olla võltsitud ja auto ärandatud. Politseimajast tulistas Anti Sakk püstolist TT kodukaitse liiget Jaak Vaarmanni ja tappis ta. Hiljem haavas Anti Sakk jänesselja bensiinitanklas eratakso juhti Urmas Aiat ja juhuslikult seal olnud politseiniku Alar Kasemaad. Kurjategija põgenes Urmas Aia autol Toyota Karina, mis leiti 18. novembri keskpäeval Tartust. Pikemalt on sellest loos kirjutatud 19. märtsi pühapäeva lehes. Anti Sakk on sisse kirjutatud Pärnu maakonda Sauga valda. Mees vabanes möödunud aastal rummu teisest soonis, kus ta kandis karistus seifi varguste pärast. Praegu on ta üleriigiliselt tagaotsitav, kohtunik sanktsioneeris tema vahi alla võtmise. Ja nüüd läheb huvitavaks.
Nii.
Mis mulle meeldib, et me lihtsalt lõpetame selleks huvitava pöandiga nagu. Mullu septembrist detsembrini elas Anti Sakk Tallinnas Tina tänaval. Tänavu 22. veebruaril läks ta sinna oma endisest postkastist kirju võtma, kuid trepikojas löödi ta uimaseks. Ning mees toibus alles oma vana korteri vannitoas, aheldatuna käeraudadega veetoru külge. What the fuck nagu?
Anti on andanud, aga see.
Anti Sakkil õnnestus end vabastada ja läbi vannitoa akna põgeneda. Maja ette autosse teda ootama jäänud sõber hakkas samal ajal muretsema ja läks trepikotta vaatama, mis juhtus. Ka tema löödi uimaseks.
Ka vanni või?
Ei, kahjuks mitte. Teadusele tuli ta Lasnamäe kandis metsas.
See on hullem.
Ja Anti Sakki sõbra Audi 90 ärandati. Varsti tabati nii auto kui ka üks kurjategijatest. Audist avastati võltsitud dokumente, et neile ei pööratud tähelepanu. Ning kriminaalasja Anti Sakki vastu ei algatatud. Ei olnud selge, kas ta kasutas neid dokumente või ei, selgitas üks ametiisikutest umbääraselt.
Okei.
Okay. Ja et...
Okei, no ma ei tea. Väga...
No, arvata see ka, et kas ikkagi Anti Sakk oli ise see, kes uimaseks löödi või ta lõi oma sõbra uimaseks, viis ta Lasnamäele ärandas auto, jättis maha kogemata võltsitud.
No, mulle jäi Antina tänav sellest kõigest kõige rohkem kõrvu, sest et see on nagu...
Aha.
Hood.
Hood.
Jah, hood on see. Okei, aga ma siis põrutan veel ühe krimka. Meil on krimi saada täna. Ma selle para jätan Patreoni jaoks. See on mõnus futsakas. Nii et lähme Soome. Läbi Soome lähme Tartusse.
Tavai.
Lähme läbi Soome Tartusse. Ja aastal siis 2000 2016 7. novembril kuskil Ida-Soomes Lõunasava maakonnas Virtasalmis. No, kas ma hääldasin seda nagu normaalselt või?
Oota, ütle uuesti, ma nuuskasin.
Virtasalmi.
Virtasalmi.
Virtasalmis. Elas siis üks Eesti paarikene. Oli seal 28-aastane naine ja oli meesterahvas ja kes oli 27-aastane, kelle nimi on Andre, ma perekonna nime ei ütle igaks juhuks, sest ma ei taha ka külalisi saada endale. Igal juhul elasid seal perena oma 6-aastase pojaga ja jõudsid seal tervelt 2 nädalat elada. Ja siis juhtus selline asi, et lapse ema tapeti. Uh-huh. Ja tapjaks oli tema enda mees.
Kahjuks peaaegu alati.
Uh-huh. Ja ta tappis siis oma naise ära ja lõpuks siis võttis naise surnukeha ja lohistas seda siis erinevatesse kohtadesse, enne kui ta otsustas siis lõpuks ise politseisse helistada ja selle oma teo üles tunnistada. Ja uurimine tegi siis kindlaks, et ta oli teda tapnud, teda kägistades, kahe käega kaelast kägistades. Ja tunnistajad siis rääkisid, et sellel Andrel oli oma naisega ka varem tülisid olnud, aga see, et ta ära tappis, tuli kõigile väga suure šokina ja keegi nendest tuttavatest, siis perekonna tuttavatest ei osanud kuidagi mingit põhjust leida, et miks ta oleks pidanud nii tegema.
Sest, et ta oli vägivaldur, kes oli suhtes vägivaldne ja naine tõenäoliselt tahtis lahku minna ja see oli viimane piisk.
Tõenäoliselt võis nii olla küll. Ja Andre ise siis keeldus kohtuistungil juhtunu kohta üldse midagi ütlemast ja siis hiljem pärast kinnipidamist ta tunnistas politseinikele tapmiseni viisid ta isiklikus elus üles kerkinud probleemid.
Ja muidugi. Mm-hmm. Mitte, ja see on ju viis, kuidas me tegeleme, põhistab ma ei saa, mul lihtsalt nagu... Nagu not all men, aga enough men. Nagu...
Seda ma ei olnud ka, see on ka meie kuulaja saadetud lugu, mida soovitati muide.
Okei, okay. Siis meil tõesti ongi kuulaja saadetud lood.
Kuulajate special värk. Ja igal juhul lõpuks Andre mõisteti siis süüdi oma elukaaslase surnuks kägistamises. Ja seal Soomes siis karistati teda 9 aasta pikkuse vangistusega, mis tähendab siis seda, et tal on veel meil paar aastat istuda.
Ja mis aasta see oli?
See oli, kohus oli 2017.
Aha, okei.
Okay. On ju paar aastat siis. Ja. Aga see inimene, kes meile selle loo saatis ja kes väga palus, et ta anonüümseks jääks.
Nüüd sa ütled ka nime kohe välja.
Ma ei ütle ta nime välja. Ma ei ütle, sest et ma isegi ei kopeerin ta nime endale siia, et ma ei saaks seda öelda.
Õige, hästi tehtud.
Ja tema siis rääkis siin, et see Andre on oma kodukohas siis olnud selline tuntud märatseja ja vägivallasse ja eriti viinastunud olekus.
Mida ma ütlesin?
Ja
sai siis üllatusena tulla nagu lähedastele.
Ma ei tea. Ja väidetavalt tema isa pidi ka olema üsna karmi käega. Aga tema vanemad siis pidid seda 6-aastast poega või noh, kes oli siis 6-aastane, kui ema tapeti. Mehe vanemad siis peaksid kasvatama seda pojakest ülesse. Seda me enne ei maininud. Aga noh, see tuleb siin tekstis nüüd üles, nii et enne ma tegelikult oleks võinud seda ka mainita, et see poiss oli kodus sellel ajal.
Oi.
Kui see kõik toimus.
Mida traumat, no?
Ja ohver oli siis olnud sama kandi tüdruk, et nad olid käinud selle mehega samas koolis ja see ohver oli lõpetanud õe eriala koolis. ja mees oli temaga olnud siis terve suhte jooksul äärmiselt vägivaldne ja vastik ja alguses mitte küll füüsiliselt, aga
alguses nad ei olegi kunagi füüsiliselt vägivaldsed.
Käed olid mängu tulnud pärast lapse sündi.
Nagu ikka, kui naine on väga sõltuv ja ei saa kuhugi enam minna.
Ja meie kirjutaja oli rääkinud selle naisega mingi hetk. Ja noh, meestes siis, eks ju. Ja siis ta oli öelnud, et keeruline on, aga ilma ka ei saa. Et ta oli öelnud, et ta ei saa tema, et armastus on nii suur. Armastus ei ole kunagi nii suur.
See ei ole armastuski. See on traumapond.
See on trauma, jah, täielik.
See on ajupesu, see on konnakeetmine.
Võt. Ja kui laps oli juba, või kui laps oli juba sündinud, siis nad elasid Tartus. Naine käis tööl ja mees ajas mingi kahtlast asja. Ma kõik päris ei loe siit ette. Igal juhul ühel hetkel see mees siis kolis Soome ja naine tahtis väga talle järgi minna. Kuigi tal oli see nagu võimalus tema käest nagu pääseda, aga ta oli talle sõna otseses mõttes järgi jooksnud. Ja naine oli siis Soomes olnud, ja nagu ma enne ütlesin, ainult paar nädalat enne, kui mees ta siis kägistas. Ja tema rõhutab siin, et kuigi artiklis mainitakse, et laps ei näinud nagu seda, siis tema teab, et oli lapse eesse kõik. Ja tema kuulis ise sellest siis selle tüdrukusõbrannade kaudu ja ei suutnud ka uskuda, et see täiesti karjuv ebaõiglus, sest et see mees on küll vanglas, aga ta ka lähiajal ju vabaneb.
No jah.
Võt, ja viimane lause, mis ta kirjutus oli see, et sellistel tegudel ei ole vabandust. Ei ole, tõesti ei ole.
Ei ole. Ei õigustust, ei vabandustega mitte midagi. No tore, et me saame nii masendaval noodil lõpetada.
Tead, mõni saade on masendavam kui te.
Tead, sa ju tead, et sinu lood lõpetavad saate. Sa pead panema lõbusamad teiseks.
No mõtleme lõbusalt korra ja mõtleme niimoodi, et nii tore on, et ta oled taganud meile krimilugusi saate.
Ja seda küll, et krimilugusid, millega te ise olete seotud kuidagi, et neid on tõesti väga vähe tulnud aegade jooksul.
On. Endiselt ootame esimest ülestunnistust.
Ei tea, kas me ikka ootame. Ma olen ju rääkinud seda, et see Eesti roimade saate üks tegelastest, kellest me rääkisime, helistas Andresele. Ma ei tea, kas ma olen siin saates rääkinud, aga õnneks ta oli nagu, et ma kuulasin teie saadet, et see, et õnneks jah, et päris nagu normaalselt käestsid, et ta oli ka sõike, kes oli nagu
edev, tundub.
Reformunud, muutunud paremaks inimeseks vanglas kui ja siis ja nii edasi. Aga sõnaga. No 61 aastane Anti siis... Ma loodan, et ta läheb hästi. Ma loodan, et ta on kohastunud olekuga välis ilmas ja vabas maailmas ja on leidnud oma koha ühiskonnas.
Ma selle varsti vabadusse pääseva Andre kohta päris sama öelda ei saa. Aga...
Ei, sellised ei muutu, sest et tal on raudselt mingid isiksuse häired. Ja... Vaata, kui inimene 80-tel, 90-tel varastab, ja arendab autosid ja võltsid dokumente, see on ikka hoopis teine.
See on teine teema täiesti.
Kui lähisuhte vägivald, mis on nagu... Nii et jah, et jah. Aga ma nüüd siis lähen nuuskama ja lähme siis boonusosasse ja järgmisel nädalal te kuulete, mul on hääl juba tagasi ja võibolla me oleme kummitsugi käik küttimas vahepeal. Oike pöialt, et ma oleksin terve paari päeva pärast, et ma saaks minna. Sest I need this.
Aga
siis seniks püsige kõhedad. Köhadi köh. Jätkame boonusosaga ja mul on tõesti väga lühike lugu, jõuame siis Türile otsapidi. Ja lugu on pärit Paraveebist augustist 2006 postitaja nimega Sensitiiv. Sõitsime jaanipäeval noormehega Tallinnasse. Vihma sadas sol päeval veel kõvasti. Kõhud läksid tühjaks ja mõtlesime, et tee peal võiks kuskile sööma minna. Jõudsime Türile ja astusime ühte kõrtsi. Kõrtsi täpselt nii ei mäleta, aga see nimi sisaldas sõna draakon. Kusjuures pärast keegi kommentaarides ütles, et see ongi vist mingi draakoni trahter või midagi sellist Türile. Pärast sööki tekkis mõlemal vajadus minna WC-sse. Seal on nii, et on ainult üks WC. Mina läksin esimesena ja noormes ootas ukse taga. Astusin sisse, panin ukse lukku ja seisin veel püsti, olin poti poole näoga ja hakkasin pükse jalast võtma. Kui järsku tundsin, et keegi oleks nagu väga lähedal.
Ei taha nii.
Ei taha jah, vetsus üldse nagu.
Nii, uska seal olla vähemalt.
Pöörasin pead ja minu kõrval oli vaimulend. Ta oli küljega, ma nägin mingit kaabutaolist mütsi kuju ja see oli mehe kuju, selline suurema kõhuga oleks olnud nagu.